Duhovni luk.
Počinje još jedno izdanje emisije Duhovni luk. Danas, 29. jula, ovu emisiju tonski uređuje Luka Antonić, a vodi Ana Brzaković. Na samom početku ovog izdanja emisije Duhovni luk sa vama delimo odlomak iz knjige Uvođenje u Hilandar Vladete Jankovića. Čitamo poglavlje pod nazivom Istorija i to odeljak koji se odnosi na period pod Turcima. U monaškom svetu pobeda Isihazma donela je ne samo duhovno osveženje, već i ekonomski napredak, ali kao što u istoriji obično biva, neposredno posle perioda procvata na čitavoj Svetoj gori, a u Hilandaru posebno, nastupio je težak sudbinski udarac, turska najezda. Iako se kao prelomna godina obično uzima 1453. kada su Osmanlije zauzele Carigrad i konačno slomile Vizantijsko carstvo, Turci su upadali na njegove severne teritorije još od druge polovine 14. veka. Očevidno, naslućujući konačni ishod, svetogorci su još 1383. pre no što će prvi put pasti Solun, sa Turcima postigli sporazum priznajući njihovu vlast, ali zadržavajući posjede autonomni status i naravno pravo ispovedanja svoje vere. Drugi takav sporazum sklopljen je 1424. sa sultanom Muratom II. Koji im je ostavio imovinu uz obavezu plaćanja harača, što u celini i nije bio tako loš ishod. Kao što je primećeno, Sveta Gora je već dosta dugo plaćala porez i vizantinskim vlastima, a dešavalo se da u teškim trenucima za carstvo neka svetogorska imanja budu bukvalno konfiskovana. Sa razlogom se pretpostavlja da je srazmerno povoljan sporazum sa sultanom postignut i posredovanjem sultanije Mare Branković, koja će i u potonjim decenijama, blagodareći uticaju na Muratovog naslednika, svog pastorka Mehmeda Osvajača, mnogo činiti za svetogorske i srpske interese. Turci su Svetom Gorom upravljali dosta razumno, sve dok je njihova država bila u usponu i stabilna, a teška vremena za monahe nastupala su sa njenim slabljenjem. U Kareji je od 16. veka bio stacioniran manji garnizon. Turski aga je, kao sultanov predstavnik, stalno boravio u njoj, a harač se naplaćivao po glavi monaha. Čak i pošto su prihodi od posjeda izvan Svete Gore postepeno presušili, monaška država je isprva opstajala, zahvaljujući pomoći bogatih hrišćanskih plemića koji su se pred Turcima povlačili u manastire. Oni su koristili ustanovu Adelfata, koja se, pojednostavljeno rečeno, svodila na neku vrstu doživotnog izdržavanja uz zaveštanje imovine manastiru. Mnogo su značila i sredstva dostavljena iz pravoslavnih zemalja koje Turci nisu pokorili, a ta je pomoć priticala i iz Srbije dugo posle Kosovske bitke, sve do konačnog pada Smedereva 1459. godine. Da tokom prvih vekova turske uprave prilike na Svetoj Gori nisu bile sasvim nepodnošljive, svedoči na primjer činjenica da je Stavro Nikita, najmlađi danas aktivni svetogorski manastir, osnovan tek 1541. a da ga je živopisao slavni freskopisac Teofan Krićanin. Turska tolerancija će vremenom nestajati, a prilike se pogoršavati, jer je osim poreskih obaveza trebalo plaćati posebne namete i neizbežno mito. Mnogi manastiri su teško osiromašili i skoro zapustili, a neki, pritisnuti dugovima, bili primorani i na privremeno zatvaranje. Pokazalo se da je u uslovima turske okupacije osobeno žiteljni poredak pogodniji od opšte žiteljnog, jer više nije bilo jednostavno obezbeđivati sredstva za život većih zajednica, a bilo je i lakše sklanjati se od čestih piratskih upada ili obesnih Turaka lutalica. Osipanje opšte žića je za prirodnu posljedicu imalo ograničavanje uloge prota, postepeni nestanak funkcije igumana kao i stvaranje manjih monaških zajednica, skitova i kelija u teže dostupnim područjima poluostrava. U drugoj polovini 18. veka, međutim, počeli su da se popravljaju uslovi života na Svetoj Gori, dobrim delom zahvaljujući pomoći koja je ponovo počela da ozbiljnije pritiče iz slobodnih zemalja pravoslavnog sveta. Došlo je do značajnog privrednog i duhovnog oporavka, što je u mnogim manastirima dovelo do povratka opšte žića. Svetogorski kaluđeri bili su u tursko vreme čuvari ne samo hrišćanske vere, nego i grčke nacionalne svesti, a delovali su i kao prosvetitelji. Isto to u najvećoj meri važi za slovenske svetogorce koji su pisanom reči svesrdno radili na nacionalnom osvešćivanju i duhovnom buđenju naroda iz kojih su potekli. Pri tome je Sveta Gora dosledno čuvala visoku svest o čistoti pravoslavlja, odupirući se pokušajima širenja zapadnih ideja i propagande. Kada je 1821. izbio grčki oslobodilački ustanak, mnogi mlađi i borbeni svetogorci su, uprkos upozorenjima nekih iskusnijih staraca, pohitali da se pridruže ustanicima. Najratoborniji manastiri kao Lavra, Vatoped i razume se Hilandar dopustili su svojim monasima da učestvuju u pobuni protiv Turaka. Međutim, posle poraza u Makedoniji i neuspjele odbrane Prevlake kod Jerisusa, Sveta Gora je i pored pobjede ustanika u centralnoj Grčkoj ostala u sastavu Turskog carstva, smrtno ranjenog i utoliko opasnijeg još skoro čitav vek. Nastupile su naravno represalije, naročito surove prvih nekoliko godina posle rata, kada je turska vojska okupirala poluostrvo, nemilosrdno pljačkajući i uništavajući. Pred ovim terorom su kaluđeri, a naročito oni mlađi, bežali sa Svete Gore, pa je zabeleženo da je broj monaha između 1821. i 1826. sa 2980 pao na 590. Ali je Sveta Gora preživela i ovaj period, jedan od najtežih u svojoj istoriji, da bi se u vreme Prvog Balkanskog rata 1912. grčka zastava konačno zavijorila u svetogorskoj luci Dafni. Tada su, posle skoro 500 godina turske vlasti, zazvonila sva zvona Svete Gore i razvila se znamenja svih pravoslavnih naroda koji se na njoj mole. Bio je to odlomak o istoriji Svete Gore, tačnije o turskom razdoblju iz knjige Uvođenje u Hilandar profesora Vladete Jankovića.
i sveštenike i narodne glubenike. Gospode Bože moj, blagoslovi narod moj, sve državne graditelje, roditelje, učitelje. Gospode Bože moj, blagoslovi narod moj, bolesnike u bolnici, istužnjene u tamnici. Gospode Bože moj, blagoslovi narod moj, rodna polja i livade, i grozdane, i magrade. Gospode Bože moj, blagoslovi narod moj, i pevače, i kupače, i na svoje proslakače. Gospode Bože moj, blagoslovi narod moj.
Nastavljamo sa duhovnim lukom, na red je stigao i odlomak u kome ćemo sa vama podijeliti jednu od 360 pouka i savjeta za svaki dan u godini iz knjige Kroz život s vladikom Nikolajem. Odlučili smo se da danas na redu bude priča o samoosudi. Za jedan dan, brate, možeš zadobiti svu večnost. I za jedan dan, brate, možeš izgubiti svu večnost. Date su ti hiljade dana na zemlji da se opredeliš za svoje sopstveno večno spasenje ili za svoju sopstvenu večnu propast. No, blažen po 100 puta onaj dan u koji se pokaješ od svih svojih nečistih dela, nečistih reči, nečistih misli i obratiš Bogu s vapajem za milost. Taj dan vrediće ti više od 1000 drugih dana. A kakav je taj blaženi dan? To je dan samoosude. Kad taj dan svane, čovjek koji je dotle osuđivao ceo svet pogleda i na jedan put vidi sebe kao najveću mrlju na ovom Božijem svijetu. I zastidi se od Boga, i zastidi se od svakog čovjeka, i zastidi se od svake tvari Božije u svijetu. I stid ga počne peći kao oganj, i on onda priznaje i ispoveda. Vaistinu, svi su ljudi bolji od mene. Vaistinu, sve su tvari čistije od mene. Crnji sam od ogorelog ugarka, a ja sam dosad mislio da sam beo. Gospode, smiluj se meni grešniku i operi me od kala grehovnoga, da koliko toliko počnem ličiti na tvoje stvorenje. Ne čekaj, brate, ne čekaj da taj blaženi dan pokajanja sam dođe. Ti sam uhvati čvrsto prvi dan koji ti dolazi u susret i reci: ti si taj moj blaženi dan kojim ću kupiti večni život. Ne čekaj, brate, ne čekaj, jer gle, sudija stoji pred vratima. Taj sudija je Gospod živi koji te je i stvorio i sva tvoja bezakonja do sada video i izbrojao. Za dan, za dva, možete on povući na sud gdje nećeš imati ni reči opravdanja. Grabi dan za pokajanje, grabi dan dok tebe smrt nije ugrabila.
Thank you.
твою не ускрати, Марія славна. Лицем твоїм ти нас прати, Марія славна. Мене слави ангели, і ми грешні на землі, Свята Майко Бога Христа, Єво Пречиста. Мене слави ангели, і ми грешні на землі, Свята Майко Бога Христа, Єво Пречиста. Ти повна благодаті, Маріо славна. Мене славні ангели, і ми грішні на землі, Свята Майко Бога Христа, Єво Пречиста. Мене славні ангели, і ми грішні
iz knjige Raduj se nevesto nenevesna o životu i čudima Presvete Bogorodice s vama delimo čudo nazvano čudo 32 o čudesnom podmlađivanju jednog starca. U bratstvu jednog britanskog manastira živao je vrlinast monah koji imao veliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i mnogo ju je poštovao. Čim bi čuo njeno ime ili ga negde pročitao, padao je na kolena i izgovarao: Bogorodice Djevo, raduj se. Ovaj verni poštovalac Majke Božije, kada je ostario, pao je u postelju i iguman mu je zbog staračke nemoći dodelio čoveka da ga opslužuje. Jednom, kad sluga nije bio tu, a on poželao da ustane pa nije mogao, toliko se je ražalostio da je pogledao u ikonu Presvete Bogorodice i sa verom izgovorio: Preslatka moja vladičice, pomozi mi. U tom trenu tamo se našla Sveta Bogorodica i rekla mu je: Zbog velike ljubavi koju prema meni imaš, dajem ti još 30 godina da živiš na ovom svetu, da imaš snagu kako si imao pre 30 godina. Čim je to rekla, postala je nevidljiva. A kada je monah video da je zdrav, skoro se obeznanio od radosti. Kada su ostala bratija videla ovo čudo, proslavila su Boga i Presvetu Bogorodicu. Podmlađeni je svagda mislio o tom čudesnom daru i poštovao i slavio Bogovladičicu.
Aleluja.
Звезда дала жарна, звезда лучезарна, водила мудреца, с истока пожарна, аллилуйя.
С истока пожарна, Давидову селу, где се Господь роди у човече телу, аллилуйя.
Боже мудрости, пред младенцем благи, пред младенцем драги, Иисусом предраги, аллилуйя.
Над ким сяше лице, пресвете девойке, а узеше теба, развише за мойке, аллилуйя.
Zasviše za bujte, ocile za tone, pa prosluše zlato, smilu i divane, aleluja.
Moja dušo bedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim li darivati, aleluja.
Небесного Госта, Спасителя Бога, кіме може просяк радувати Бога, аллилуйя.
Na samom kraju današnjeg izdanja emisije Duhovni luk sa YouTube kanala oca Predraga Popovića prenosimo vam njegovu besedu, njegov govor o potvrđivanju krštenja.
Počuvaj se, glora Bogovorski, poslušaj nas, venac Svetogorski.
Svi oni koji jesu na liturgiji, to su oni koji primaju telo i krv Hristovu, oni koji čuvaju zavet Hristov, oni koji slušaju reči njegove, oni koji nisu tu, ne kažem iz opravdanih razloga, ima čovjek i kada jeste i kada nije i tako dalje, nego oni koji odbijaju da dođu u crkvu, govoreći da oni mogu sami, sebi su dovoljni kod kuće da se mole i tako dalje, verujte da se ti kod kuće ne mole. Kaže, može čovjek da se pomoli kod kuće, što mora da ide u crkvu? A reko, reci mi koliko se ti verodostojno kući moliš. Pa sad pričamo, ne treba ti crkva. Ajde, ako se moliš stvarno, ko podvižnici i tako dalje, onda svaka ti čast. Nego to su izgovori koji ljudi govore da ne bi otišli na liturgiju. No svako od nas će sa svojim izborom morati da živi. Ono što se crpi iz Carstva Nebeskog je jedna životna sila koju svi vi koji ste otišli na liturgiju ste osjetili. Evo, ja sam pričao o liturgiji, pričao sam o pričešćivanju, pričao sam o pokajanju, ispovesti. I mnogo vas je poslušalo konkretno moj reči, a naravno pričamo to svi mi. To pričaju svi episkopi, to pričaju sve sveštenstvo, svi propovednici, svi svetitelji i tako dalje. Ali, eto, mnogi, gledajući ovo što mi govorimo, poslušali su mene. Otišli na liturgiju i osjetili zaista neizrecivu, neopisivu blagodat i radost posle liturgije. Kada se čovjek pričesti, kada primi pričešće, dakle, u sebe, samoga Hrista, on izlazi napolje kao telefon koji je napunjen, kao ponovo rođen, presrećan. I to svako može da osjeti. I ne može niko da kaže to nije tako, ja sam bio i to nisam osjetio. E onda nisi bio. Možda jesi fizički tu stojao, ali stoji stolica tu fizički. Pa ta stolica neće u Carstvo nebesko. Stoji čirak. Stoji sveće. Pa te sveće nisu se posvetile samim tim što stoje na tom mestu. Samo onaj ko svoju molitvu izlijeka Gospodu, ko pokaže svoje pokajanje za svoje grehove, ko pristupi skrušenim srcem svojim pred Gospoda i kaže: Gospode, sam li ja taj koji ću te izdati? Kada kaže: ja primam tebe u sebe, ja sam, Gospode, tvoj, takav, kakav, nikakav, mali, jadan, bedan, ali ja izjavljujem i potvrđujem svoje krštenje. Dakle, kad se čovjek krsti, pa kad ga sveštenik pita: odričeš li se Satane i svih dela njegovih i svih vesnika njegovih i svakog dela i svakog služenja njemu i sve gordosti njegove, odričeš li se? Odričem se. Tri puta. I duneš i pljuneš na njega. Duneš, izbacuješ ga iz sebe i pljuneš ga. Dakle, to je na krštenju tako, okrećemo se prema zapadu. Prema zapadu se okrećemo. Zanimljivo. Pljujemo tamo na nebitno. A onda se okrećemo na istok, prema oltaru. Odakle se sunce rađa. Ne tamo gde ide mrak, gde sunce zalazi, gde dolazi carstvo mraka, već odande odakle se sunce rađa, odakle će doći novi Jerusalim za sve nas. I onda kažeš: sjedinjuješ se sa Hristom. I ti kažeš: sjedinjujem se. Pazite reč, sjediniti se. Mi se sa njim sjedinjujemo, to su samo reči na krštenju. To su samo reči. I neka vaše da bude da, neka vaše ne bude ne. I onda trebamo da krenemo na liturgiju i mi u crkvu više ne idemo. Znači, niti naše da jeste da, niti naše ne jeste ne. I da li smo zaista se sjedinili sa Hristom? Nismo, jer govorimo da ne treba da idemo u crkvu i ne treba da se pričešćujemo, zato što možda možemo da se zarazimo, ili zato što možemo kući da se molimo bolje. I prisjedinjujemo se ponovo, odlazimo u carstvo zapada, tako što vrlo često odlazimo i kod vračara, prihvatajući ponovo Boga, to jest lažnog Boga, Boga sa malim B, to jest đavola i sluge njegove i vesnike njegove i svaku gordost njegovu i svako nedelo njegovo, ponovo prihvatamo. Odlaskom kod vračara čovjek se odriče svog krštenja. Čovjek se ponovo sjedinjuje sa mračnom stranom i odlazi od Hrista. Jer se sjedinjuje sa vračarama, hođama, čudima, mislim na hođe, one koji koriste to za vraćanje. I šta ja znam više koliko čega svega postoji danas.
Yeah. priča o vraždani lepi, veru snaži, a nadeždu hledi. Čudna povest, kako Gospod usta, i grobica, kako stane pusta, kako angel želava objavi, Hristos Gospod na srce uslavi. No idite i javite svima, svima velim i apostolima, to se čudo nikad čulo nije, odkad sunce crnu zemlju krije. Ovo čuda sija se Golgota, to je osnov novoga života. Večan sila, pravedan i ljuba, Hristova je to nebesna ljubav. Žrtvom strašnom posvjedoči, to strah vidi ko godina oči, i za oči ko ima razuma, ta istinu vaskrsenja prima. Znaš je prima kao dete malo, lako će mu braćo zaostalo. Samo kad je vasa izlušena, smrtna veka je umrtljena. Slova Hristu u koji smrt pobedi, a čas svakom koji Hristom sledi. Koj ga ljubi srce mi uzima, ljubav svoju pečat i delima. Čuna povest kako Gospod usta, i granica kako stane pusta. Kako angel ženama objavi, Hristos Gospod vaskrse u slavi.
Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, obnovimo sebe, podignimo stupove.
Evo nas na samom kraju još jednog izdanja emisije Duhovni lug. U današnjoj emisiji sa vama smo podijelili odlomke iz knjige Uvođenje u Hilandar profesora Vladete Jankovića o istoriji Svete Gore i to o turskoj vladavini. Potom smo iz knjige Kroz život sa vladikom Nikolajem, 365 pouka i saveta za svaki dan u godini, također pročitali jedan savet, jednu preporuku, a iz knjige Raduj se nevesto nenevestna, iz knjige koja nosi pod naslov Život i čuda presvete Bogorodice, sa vama podelili priču o čudu broj 32. Na samom kraju slušali ste i jedan od snimaka, odnosno video priloga sa YouTube kanala sveštenika Predraga Popovića. Današnju emisiju tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, koje će biti već sutra, mi vam želimo sve najbolje.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj. Hvalite ga na trči, slave njegove.
Sve što više neka pali Gospoda, pali ljuda. Sve što više neka pali Gospoda, pali ljuda.
Hvalite ga prema silima.
više ne zahvali to Gospoda.
Sve što više ne zapali